numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Suntem duminică și atunci rândim despre Evanghelia de la Marcu, capitolul 3, sfârșitul capitolului 3. Și o să vă citesc sfârșitul capitolului 3, de la versetul 31 până la 35. Despre acest o să vorbim. Atunci au venit mama și frații lui Iisus și stând afară au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te cheamă. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi aruncându-și privirea peste cei care stăteau împrejurul lui, a zis, iată mama mea și frații mei. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate și soră și mamă. Acesta este sfârșitul capitolului 3. Un verset foarte puternic și foarte frumos. Versete foarte frumoase și puternice, sfârșindu-se cu cel care, de fapt, este cel mai puternic dintre ele. Ultimul, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este și frate și soră și mamă. Despre acesta vreau să vorbim astăzi. Și ei stăteau, deci să ne închipuim că el era într-o casă undeva în Capernaum, acolo unde își găsise cumva cu chirie sau cine știe ce rudă mai îndepărtată, îi lăsase această casă destul de răpădită casa, deci nu vă închipuiți nu știu ce, în care el mai adăsta, venea acolo din când în când și era socotit orașul său Capernaum, așa de amărâtă casa încât a fost foarte ușor să se desfacă acoperișul acelei case, adică nu era o casă. Era o casă foarte bine făcută, cine știe, erau case bine făcute ale bogaților, a oamenilor și de mijloc ca și valoare, așezare în societate și care nu puteai să le desfaci acoperișul. De exemplu, la Iope, unde Petru a stat mai mult timp, se povestește că stătea la un cizmar. Dar casa cizmarului la care stătea el și nu era un ciubotar, un cizmar, nu e un om bogat. Nu? Dar totuși casa aceea se spune că el se suise la amiază pe acel acoperiș al casei și stătea acolo și adormise pe acoperișul casei. Deci acel acoperiș al casei, trebuie să punem clar de la început ideea, casele din Israel sunt altfel decât casele noastre moțești sau din munții Abuseni sau pe unde ar fi. Adică ascuțite, știți? Adică s-au fumăs casele românilor. Nu știu dacă ați observat. Cu cât mergi spre nord, ascuțișul, dacă mergi la Nürnberg sau mergeți spre Oslo sau spre, oricum spre nord, sunt tot mai ascuțite acoperișile, tot mai sus, tot mai sus. Cu cât cobori spre Mediterană, ele se fac tot mai plate, se apropie. De exemplu, dacă cobori la Tesalonic, nu mai vedeți deloc. Nici în sudul Bulgariei, nici la Tesalonic nu mai vedeți acoperișurile acelea foarte ascuțite. Alea-s făcute pentru ploi lungi. Și uneori în nord sunt acoperișuri care coboară de sus până jos și casa e băgată sub acoperiș. Adică plouă mult, asta vreau să spun. Plouă mult, ninge mult, intemperii. Cu cât plouă mai puțin, nu are rost acest acoperiș așa. Dimpotrivă, atât de doritori erau să colecteze toată apa aceasta, încât își transformau casele într-un fel de sus se termina acoperișul, el era așa planșeu și mai făceau un zid de un jumătate de metru cel puțin, dacă nu chiar mai înalt, și acolo, dacă îl lipeau bine, chiar făceau locul unde puteau aduna apa și drenau apa ca să se adune acolo și ca să se folosească de ea, nu să o piardă, adică nici în un caz. Și dacă coborâți, cum coborâți în Europa, mai ales spre Grecia și după aceea spre Israel și Egipt, casele sunt drepte. Deci tot coboară acoperișul până se face drept, pentru că nu are rost să-l facă altfel. De ce? Că au nevoie de apă. E așa erau casele în Israel în vremea aceea. Nu erau case cu acoperiș, cum știm noi și cum avem noi, cu claie de fân deasupra, moțească, nu știu ce. Nu era. Și cu un fel de pod în interior. Nu exista pod. Deci ei n-aveau ideea de pod. Nu exista pod. Și această casă plată, cu cât era mai bogat omul, cu atât acea zonă de sus, de deasupra acoperișului, ori avea și un fel de foișor deasupra, deci era, se stătea jos, și dacă erai bogat, cum era casa lui Marcu, în care a fost cina aceea de taină, dacă erai destul de bogat, îți închideai cerdacul ăla de deasupra. Deci nu numai că stăteai și te uitai peste Ierusalim de acolo, din cerdacul ăla, că ăla era deasupra, la Sion, se vedea tot Ierusalim. Și îl închideai cumva, rămânând să se vadă din el, ca un fel de cerdac deschis așa, nu complet închis. Nu complet închis. Și dacă erai bogat, deci aveai casă de piatră, până acolo sus, acolo era un planșeu de piatră, deasupra era un fel de foișor închis și după aceea un acoperiș tot așa drept în general, dacă nu într-o mică pantă. Și cam atât. Astea erau case bogate. Și într-un asemenea foișor a stat Mântuitorul noaptea cinei cele de taine și s-au întâmplat cele ce s-au întâmplat. Deci deasupra casei de piatră, în foișorul acela. De aceea, așa cum, dacă mergeți la Ierusalim și mergeți să vedeți vechiul loc unde a fost cina cea de taină, o să fie undeva la înălțime, nu mai același loc. Într-o clădire, dar făcută pe aceeași casă cu același foișor, cam la înălțimea unde era foișorul. Nu e jos, nu e la pământ. Nu s-a făcut la parter, s-a făcut la etaj. Întâmplările ce s-au petrecut acolo, de la cina cea de taină până la arătarea Mântuitorului, până la venirea Duhului Sfânt, toate s-au întâmplat acolo. Dar casele cele mai amărâte aveau acoperișul nici din bârne, deci dacă erai bogat, era din piatră, erau bine lipite, se făcea acolo un adevărat loc de unde se aduna apa, așa era ciubotarul lui din Iope. Dacă era mai puțin bogat, era făcute din bârne lipite, vine între ele cu lut și cu ce mai puneau ei acolo, cine știe ce și așa. Dacă, și bârnele acelea nu se mișcau, erau bine prinse și greu desfăcea așa ceva, dacă era și mai amărât omul, erau pur și simplu niște bețe puse deasupra și peste bețe frunze de acelea de palmier și alte frunze de acelea care se uscau în timp, dar care rămâneau ca și la acoperișele moților, paile, că lăsa totuși apa să curgă. Adică era o mică, mică pantă. O mică, dar foarte mică. De multe ori era binecuvântare să plouă opinierele la cei de jos. Dar nu ploua, dacă erau cât de cât bine așezate. Și casa în care Mântuitorul era în Capernaum era, se pare, cea mai prăpădită. Nu era nimic special. Adică au putut să desfacă. Nu era nici lut, nu era nici chestii speciale, nici bârne, nici... au dat frunzele acelea la o parte de palmier, au desfăcut micile bețe prinse acolo care țineau toată structura aceea și basta, au coborât pe bolnavul acela la el. Adică și Mântuitorul nu s-a supărat. Adică nu se spune, mi-a stricat casa. Adică aia te duceai sus, le puneai în loc, le așezai și era gata casa. Adică nu... ca la nici casa cățelului, la noi nu e așa. La noi e mai serioasă casa cățelului decât casa aia în care era Mântuitorul. Adică la noi e greu să desfaci o casă, o pușcă de câine. Aia era să deschidea ușor, se desfăcea ușor. Și într-o asemenea casă, Mântuitorul întorcându-se, vorbea și se pare că întorcându-se din munte unde se adresese apostolii și așa, și se pare că acolo au fost discuții la început și în care au venit farisei și cărturarii și au zis că cu Duhul demonilor scoate pe demon și toate discuțiile astea. Și fiind în acea casă, încă fiind în acea casă și fiind înconjurat de mulțime, a venit cineva și a zis, adică se înțelege clar că n-au putut să alungă până la el frații săi vitregi, că despre asta e vorba, primii copii al lui Iosif și Maica Domnului, care venisele, se pare, aduși din Nazaret, care era la 40 de kilometri, aduși de mai mari cărturailor și fariseilor din Ierusalim, că veni să vă luați copilul, că și-a ieșit minți, veni să vă luați fratele, Vă spuneam că fusese vorba la început de apropiații de pe străzile din Nazaret, de oamenii care, de fapt, știți, v-am citit, dar hai să vă readuc aminte, să vă reprospătez memoria. Se zice așa. Și a venit în casă, zice el în capitolul 3, după ce a ales apostolii, și iarăși mulțimea s-a adunat încât ei nu puteau nici să mănânce. Adică atât de mulți erau, încât el nu putea să stea, să-și pună în față să mănânce ceva. Nu puteai, nu știu dacă vă puteți imagina. Nici cred că, nici imaginele pe care le aveți la Revoluție cu Mircea Fete că lucrez. Nu. Chiar dacă era o bulibășară acolo, multă lume, în toate direcțiile și acolo, totuși mai aveai loc unde să mănânci. Adică Mircea putea să lucreze. Mircea Dinescu. Sau voi sunteți așa de tineri că nu mai știți nimic acum. Știți? Revoluția a început cu o chestie ca o glumă, ca așa o dezamăgire totală. Adică cei care eram în țară, pe unde eram, am dat drumul la televizor, că știam că în București se întâmplă ceva, și în Timișoara, și în Cluj, și peste tot, și am dat drumul la televizor și așteptam. Și erau cântece de operă și nu știu ce acolo cântau. Era mare lucru, că nu prea se dădeau cântece de opere la ora aia. Oricum. Și într-o dată s-a făcut așa, s-a blurat imaginea. Și au apărut niște oameni, un fugit din toate părțile și vorbind. Îmbrăcați în tricouri, în tot felul, în haine, nu știu ce. Era Caramitru. Și eu am crezut că e un film, doamne, dacă e Caramitru. Ce se caute Caramitru? La un moment dat apare și Sergiu Nicolaescu, care și el, tot cu filmele. Și apare și Mircea Dinescu, dar noi nu știam pe ăștia numai de la Radio Europa pe Mircea Dinescu, nu știam după chip cum arată. Și erau mai mulți pe acolo, nu știu ce, vorbeau. Da, ei nu vedeau că sunt filmați, sau nu e interesant. Și noi ne uitam. Și la un moment dat, Caramitru îi zice la Mircea Dinescu, poate că lucrezi. Adică, ei nu știa că au intrat în direct, că atunci când va fi în direct, ei se stea acolo la o masă, și Mircea să înceapă să scrie ceva acolo, ca să fie, ca și cum ar fi în plină, Lenin lucra, Lenin scria, Stalin veghea. Adică aceeași idee, cumva greșită, că dom'le, trebuie să, poporul trebuie să vadă că noi muncim și lucrăm pentru el, adică nu stăm mai, nu ne distrăm. Și așa a început Revoluția, Mircea Fete că și mi se pare că am intrat în zodia Fete că, de atunci totul se face că. Ne facem că facem democrație, ne facem că facem spitale, ne facem că facem de toate. Dar nu, poate că ieșim din zodia asta. Oricum, mă întorc. Și zice, a venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat încât ei nu mai putea nici să mănânce. Adică și v-am comparat cât de mare trebuie să fi fost aglomerația aceea. Și am comparat-o cu momentul când au coborât, că tot în casa aceea s-a întâmplat cu puțin timp înainte coborârea acelui bolnav prin acoperiș. Deci tot așa, așa de multe era lumea, încât oamenii aia, patru bărbați care duceau, aveau destulă putere să ducă un paralitic, n-au putut să-și facă cu coatele loc ca să intre în casa aia și să-l ducă în fața Mântuitorului. N-au putut. Vă dați seama ce era acolo. Și atunci l-au suit pe acoperiș și pe acolo i-au dus drumul ca să poate să-l aducă pe paralitic la Hristos, că probabil că paraliticul acela era de undeva de departe și nu mai vreau să... Și aveau încredere că Hristos îl poate tămădui și nici nu mai vreau să-l duc înapoi. Greu să-l duci înapoi, așa. Și tot în casa aceea s-a întâmplat asta și era atât de multă lume și atât de mulți oameni care vreau să-l atingă, care vreau să-i spună ceva, care vreau să audă. Noi nu cred că avem asemenea experiențe. Nu avem asemenea experiențe. În afară de noi, preoții sau ierarhii care mai dau binecuvântare și dau, oamenii sunt cu minți, pleacă, nu știu ce, părinte, binecuvântat. Noi nu avem experiența asta să te hăituiască lumea. Să te prindă, să te tragă, să zică vină încoa. Adică lumea e civilizată acum. Dar nu se compară lumea de astăzi și nici n-are cu cine să facă chestia asta, hăituiala asta. Pentru că nu... Suntem praful drumului, adică nu mai e Hristos cel care buiește în sufletele noastre, că dacă ar fi, cred că ar fi la fel, oricine. Și unde a fost, din când în când, Hristos de a avuit în inima unui om, a fost asemenea lucruri. Așa a fost la Părintele Arsenie Boca la Sâmbătă de Sus. Deci erau, nu vă puteți imagina cum am auzit. Oameni care din zona Șugagului și din zona care n-au ieșit de când erau ei, de când erau ei, din neam în neam, n-au ieșit mai mult decât comuna și Sebeș. N-au fost mai mult. Nu au fost ei de când. Și s-au luat cu căruțe și cu cai și cu ce au știut și, și s-au dus la Sâmbătă, așa, peste munți, cum au știut ei. Numai că au auzit de Părintele. Adică îi atrăgea o putere incredibilă, incredibilă. Și... ei, oamenii ăștia erau greu să-i ții sub stăpânire, așa, erau mulți, erau... și vreau să-l atingă, vreau să vorbească cu el, vreau să... poate că Părintele a avut ceva, a trăit așa ceva puțin asemănător cu ce, cu ce a trăit stăpânul și Domnul său, Iisus Hristos. Adică, dar asta se întâmplă rar, rar în istorie, rar. S-au întâmplat probabil la Pavel atunci când în Efes încercau să-l atingă, măcar șorțul lui să-l atingă, sau măcar prosoapele cu care se ștergea când a suda și se vindecau numai cu acelea, vă dați seama. Sau la Petru în Ierusalim care trecea și umbra lui dacă trecea peste un om bolnav, se făcea bine un bolnav și ei duceau bolnavii strategic în direcția umbrei și cum? Vă dați seama? Păi dacă era așa, ce era acolo? Nu e vorba că Petru nu avea dorință să dar nu mai putea, adică ce să mai strigau tot din toate părțile și atunci el... mergeau unde trebuie să meargă și ăștia rezolvau cu umbra. Vă dați seama, deci aceste lucruri s-au întâmplat și Mântuitorul a zis și mai mari minuni decât aceste veți face și așa și fost. Adică le-a dat putere și har încât și minuni cum a făcut el și mai mari ca el a făcut. Așa era la Mântuitorul. Așa a fost și la Părintele într-o anumită măsură. A fost și la alții mai puțin. În neamul nostru a fost mai puțin. Acest dar special, e un dar special, un fel de dar profetic, pentru că nu e numai un dar de facere, e un dar profetic, e un dar de mărturisi pe Dumnezeu, strălucitor, puternic, rar. L-au avut stareții de la Optina, care l-au dobândit prin Părintele Paisie, Sfântul Paisie de la Neamț, și după ce l-au dobândit stareții de la Optina, nu vă puteți da seama, erau mii de oameni. Când ieșea Ambrozia Loptinei din chilia lui, au și obiceiul acesta rușii să fie foarte exagerați uneori. Când ieșea Ambrozia Loptinei din chilia lui, erau mii de oameni care cădeau instantaneu în genunchi, cu frunțile la pământ. Adică era așa, era înfricoșător. Și într-adevăr, orice zicea acest om era. Adică orice spunea. Și atunci avea o evlavie... dar aceste lucruri au fost rare la noi. Noi am fost așa cu dreaptă măsură. Nu prea am exagerat noi cu lucrurile astea. Dar nici n-am trăit lucruri mărețe. Foarte rar a fost asta. Foarte rar a fost. A fost la... aici, la Sâmbătă, la Părintele Arsenie Boca. A fost ceva unic, special. Noi n-am fost obișnuiți cu așa ceva. Nu prea s-a întâmplat așa ceva. Au fost tare sfinți, oameni deosebiți, cum a fost Părintele Cleopa, Părintele Paisie, dar oamenii veneau, era o normalitate totuși, o normalitate. Aici n-a fost, a fost ceva care a depășit și de aceea cumva, pentru că depășea cumva firescul, nici nu l-au putut înțelege ceilalți. Și pe Părintele și asta a fost, că n-a putut fi înțeles. Adică mai ușor clasez chestia asta ca o înșelare. E o înșelare, e ceva înșelare. Nu, nu, n-ai cum, nu există așa ceva, nu se poate așa ceva. Exact cum s-a întâmplat la mormântul lui, zeci de ani după moartea lui, adică mulțimi de oameni, de neînchipuit. Cine aducea pe toți oamenii acolo? Cum veneau? De unde veneau? De ce stăteau la cozile alea? Și tot așa nu puteau să înțeleagă. De ce? Și pentru că la alte morminte nu se întâmpla asta, decât poate la Sfinții Mari, la Sfânta Paraschiva sau așa, începeau să zică, mă, dar e o șernare, ceva, nu-i bine, nu-i... Dar e aceeași chestie ce au făcut-o farisei și cărturarii la Hristos. Ce fac mulțimile astea? Cum vin așa? De ce vin? De ce încearcă să-l atingă? De ce sunt disperate să ajungă la el? De ce? Ce e asta? Și ei au lăsat imediat chestia și au zis înșelare. E diavolul. Diavolul. Belzebul. Belzebul. El face toate chestiile astea. Și această tentație este și acum, la fel. Nu zic că e rău. Trebuie să punem în față și partea asta, dar uneori acest fel de a vedea lucrurile poate fi păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică este evidentă lucrarea Duhului Sfânt și tu stai împotriva Duhului Sfânt și zici nu e adevărat. Adică așa cum a fost evidentă la Părintele Arsenie Boca. Era evident, adică ce să zici? Ce poți să zici? Și tu să... E ca și cum, știți, exact cum se găsesc să vorbească împotriva părintelui Serafim Rose, să zicem, care a fost un gigant al Duhului, să zicem. Și așa cum a fost părintele Arsenie Boca și au fost și alții. Acești oameni ca și cum a ridicat o catedrală imensă, detaliată, cu mozaicuri, cu ferestre, cu tot ce vrei tu, cu piatră sculptată, cu așa, așa să vă închipuiți lucrarea acestor oameni. Și vin unii și zic, la fereastra a treia din dreapta, parcă nu-i bine cum stă chestia aia, nu știu cum. Nu-i bună catedrală. Și ei lați n-au decât niște boși de uci. Și tu zici, știți, adică e ceva care se apropie de păcat împotriva Duhului Sfânt, să pui la îndoială lucrare de o măreție imensă, numai pentru că tu nu o înțelegi că ești un pigmeu. Ești un pigmeu și nu vrei să o înțelegi. Și zici, dar de ce e așa? Cum zicea Părintele, Sfântul Serafim cel milostiv de la Sâmbăta, care zicea, nouă Dumnezeu ne-a dat harul cu lingurița și la Părintele cu căruța. Deci așa zicea el, acolo erau la Sâmbăta împreună. Și el era Sfânt. Dar recunoștea că e un alt fel de lucrare pe care a dat Dumnezeu Părintele Arsenie, o lucrare pe care el nu o avea. Nu o avea. Și așa zicea. Nu, ne-a dat cu lingurița și le-a dat cu căruța. Și avea nevoie cu căruța, nu pentru el o avea nevoie, ci pentru că se implica între oameni, între mii de oameni și trebuia să le spună fiecăruia ceva, să-l ajute pe ăla. Și atunci era nevoie. Pe când dacă ești undeva mai izolat, mai simt, nu-i nevoie. E nevoie cu pipeta. Cu, la măsura ta. Deci acest fel de a fi, de reacție la asemenea situații, vor fi totdeauna, dar exact cum diavolul totdeauna tot ceea ce este mare și lucrarea lui Dumnezeu imită, așa a imitat și aici. Deci au dreptate unii dintre cei care pun la îndoială lucrurile și zic, să vedem, nu știm. Da, e de văzut și de studiat când vezi și apar asemenea fenomene. Și mai ales dacă ele se sting repede. Așa cum încep, așa se sting, ăsta e un semn foarte clar că ceva nu e bine acolo. Dar când un lucru ține și constant și oricâte împotrivire ar fi, lucrurile acelea tot ies la iveală și tot mai mult strălucesc, atunci e tot mai puțin probabil ca acel lucru să fie o chestie, o înșelare fantastică. Da, e periculos. Și într-adevăr, diavolul tot imită, tot. El nu face nimic, nu creează, nu e novator, nu știe, nu poate. El îl limită pe Dumnezeu. Cu asta se pricepe. Și limită nu numai pentru că nu e priceput, că știe să facă multe. Îl limită pentru că vrea să-i strice cărările lui Dumnezeu. Vrea să-i strice căile, vrea să-i înșele pe oameni, știți? Și atunci, avem conștiință, el limită conștiința. Cu asta se ocupă. Să știți că principala lucrare a diavolului în sufletele noastre, tuturor, este să imite conștiința. Deci dacă tu îți asculți conștiința și încerci să ai serioase gânduri legate de ea, mi-o ascult, nu mi-o ascult, cum... El atunci creează o falsă conștiință pe care o numeam eu de Daca Nemțoaică. O falsă conștiință care exagerează imens și care te chinuiește zi și noapte și care de fapt nu e conștiința pe care ți-a dat Dumnezeu, și care spune, n-ai făcut destul, n-ai mâncat destul, n-ai dormit destul, ai mâncat prea mult, ai făcut aia, trebuie să nu mai mergi acolo, mai citești 10 pagini din rugăciune, nu, vrei să te oprești, Dumnezeu nu va fi mulțumit. Mai stai o oră în plus, mai fă aia. Nu-i bine cât ai făcut acolo, nu-i bine că ai zis numai o dată, iartă-mă la omul, mai zi de 5 ori, mai zi de 7 ori, mai zi de 100 de ori, mai zi nu știu cum. Și tu zici, mai fi conștiința, mă îndeamnă la lucruri bune. Dar de fapt, diavolul are marea pricepere să forțeze niște lucruri care nu trebuie forțate și care, dacă sunt făcute în plus, ajung să fie coșmare. Exact cum zici, dom'le, tortul de caramel și cu ciocolată și cu nu știu ce, e nemaipomenit. Dar dacă mănânci numai de ăla zi și noapte, timp de o lună, nebunești, înțelegeți? Adică mori, devine o travă. Așa face diavolul cu conștiința. Și tot ce face Dumnezeu și bun, forțează și imită, ca să distrugă. Și o ține în același paralel, ca doi frați gemeni sunt, ține în paralel cu conștiința falsă și El te spune, asta e conștiința adevărată, ascultă-ți pe când pe altele nu auzi. Pentru că cealaltă Dumnezeu, Dumnezeu e de mare, e de o mare discreție, așa. El îți spune, dar spune o singură dată și nu îți bate obrazul și nu stă să te chinuiască și nu tot îți cere și nu tot îți spune. Așteaptă să te trezești tu. Pe când cealaltă, fratele geamăn, are o limbuție. Spune, știe, se pricepe. Și zice, ăsta, uite ce rău e Dumnezeu, uite cât mă chinuiește Dumnezeu, uite că iar mi-aduce aminte. Nu are nicio legătură cu Dumnezeu, chestia aia. Aceasta mai ales la femei. Le nenorocește, femei necredincioase. Le nenorocește de dimineața până seara și ele nenorocesc pe cei din jur. Se folosește de instinctul matern al femeii, care trebuie să o protească pe ceilalți, să-i ajute pe ceilalți. Și nu e numai instinctul matern pentru copii, că e pentru toată lumea. Femeie maternă ca îngrijire, ca ocrotire, ca grijă și față de animale, față de natură și față de tot. Și față de... Ei, și dacă conștiința aia falsă își pune acolo și urlă și strigă și nu-i destul și nu ai făcut, tu spui și soțului tău și copiilor tăi și eu, trebuie să facem, nu trebuie să, nu-i destul, haideți încă o dată, mergem și de la 5 dimineața la biserică și el nu știu ce și aia ajung să devină niște monștri și să urască pe Dumnezeu pentru că se exagerează, înțelegeți? Se exagerează niște lucruri care nu trebuie să se exagereze. Și toate, de exemplu, harul, cel mai mare dar pe care ne-l dă Dumnezeu, este imitat de diavol. Harul este imitat de diavol și el se ocupă cu asta. Adică nu există ceva mai mult pentru sufletul omenesc care să-și îl dorească decât harul. Să-și dorească harul. Harul este eliberarea, este bucurie, este libertate fără sfârșit, este, nici nu știu cum să-l denumesc. Este tot ce poate să-și imagineze omul că este bine și frumos în lumea aceasta, este har. E, această stare de har, de bucurie, de liniște, dacă vreți să vedeți sau să înțelegeți cum este harul, citiți dialogul dintre Sfântul Serafin de Săruș și Motovilov. Pentru că Motovilov vine și spune cum este harul, cum. Și Motovilov și Sfântul Serafin îi spune cum e harul. Și arată. Și să trăiască harul chiar atunci. Și ei, diavolul se ocupă cu această așteptare a sufletului, este de când se naște, de când se naște el, de când apare în lumea aceasta, sufletul nu are altceva, nici trupul, mai deosebit de trăit și de așteptat decât harul lui Dumnezeu. Harul însemnând prezența, atingerea prezenței lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă vrem să o numim altfel, e întâlnirea cu Dumnezeu în forma pe care putem noi să o trăim. Este întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este motivul principal al vieții noastre și al, exact cum întâlnirea cu mirele, al miresei, este tot ce își poate imagina până la 24 de ani, 25 și el la fel. Dar la un nivel de sute de ori mai mare este pregătirea sufletului și a trupului pentru întâlnirea cu Dumnezeu. De fapt, noi avem o viață întreagă ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar această întâlnire poate veni încă dinainte, într-o anumită formă. Și această formă de har, această trăire de har, diavolul o imită. O imită. Și o imită prin beție, prin amețeala aceea, prin starea aceea. Știți că atunci când apostolii s-au umplut de har, cei care au vedeau de afară au zis, sunt plini de mus, adică sunt beți de dimineață. Asta vreau să spun. Sunt beți, erau ca niște beți. Ei stăteau, strigau, se uitau în toate părțile. Ei trăiau, de fapt, o stare de întâlnire cu Dumnezeu pe care, chiar dacă stătuseră cu Mântuitorul până atunci, o trăiseră exterior, dar nu trăiseră interior. Acolo era o întâlnire cu Dumnezeu interior, la un nivel interior și de adâncime sufletească pe care nu se poate descrie. Ei de-abia atunci s-au întâlnit cu Iisus Hristos de plin, știți? Și această întâlnire era o bucurie fără sfârșit și se manifestau exact cum se manifestă omul care nu l-a văzut pe un om de 30 de ani și când îl vede, își pune mâinile la ochi, se mai uită odată, plânge, râde, strigă, face... Exact așa se manifestau apostolii, ca la o întâlnire pe care i-au așteptat-o de mii de ani, dar nu era nimic gândit dinainte. Așa a fost, era o întâlnire unică. Și cei care vedeau din afară ceva sunt beți. Ei, diavolul imite această întâlnire cu beția, cu drogurile, cu orice patimă care îți dă o stare de euforie, de bine, de ieșire din sine, de nepăsare față de grijile lumii, de imită harul. Harul îți dă această putere de a nu mai depinde de grijile lumii. De nu te mai supune fricilor. Ei, diavolul îți vinde alt har. Ia-l pe ăsta. Fericirea lumii virtuale, fericirea scrollării, fericirea... Nu știu, tot, orice poate deveni ceva care se imite harul. Și ți-l vinde, dar te duce în fundul iadului. Deci ceva îngrozitor. Îți faci un frate geamăn al harului. Și zice, uite, ăsta, domne, și ăla-i... Ăla îți dă atunci, pe moment, acum, nu, până vine Dumnezeu să-ți dea harul, povești. Îți dă acum dacă vrei, uite, bei, atât, faci atât, iei drogul ăla și te simți în rai. Asta e. E aceeași vânzare, aceeași chestie pe care a trăit-o Eva în rai. Ea trebuia să primească și Eva și Adam harul și lucrarea Duhului Dumnezeu. Trebuiau să devină Dumnezei, dar diavolul a venit și a zis, vă fac eu acum repede, nu mai povești. Aceeași chestie. Și au făcut altceva, o cale scurtă care de fapt a însemnat iad. Și așa se întâmplă și aici. Căile scurte, deci dorința de a simți harul Dumnezeu este totală la om. Nu este motiv în lumea asta mai mare de a trăi decât să simți această întâlnire cu Dumnezeu. Și sau să o aștepți sau să te pregătești pentru ea chiar dacă nu o simți, dar să te pregătești până la sfârșit. Și diavolul vine și ce ți-o dau eu. Nici nu trebuie să fiu mai ți-o dea stăpânul ăsta, care e rău și aspru. Și aceeași poveste o spune cum a spus-o Eve. Ți-o dau eu prin asta. Și îți vinde o minciună. Și de fapt te întâlnești cu iadul și cu moartea și cu suferința. Și știi ce se întâmplă. Adică măcar știi din membrii ai familiilor voastre care s-au întâlnit cu această minciună a harului. Și tot așa și aici, prin prezența aceasta lui Dumnezeu în istorie, în timp, când mulțimile, când oamenii veneau și vreau să atingă această stare de efervescență a mulțimilor, unică, extraordinară. E un fel de, știți, această adunare a mulțimilor din toate părțile spre Dumnezeu, este un fel de anti-Babel. Babel a însemnat împrăștierea în toate părțile lumii și singurarea și înrăirea în relațiilor dintre ei și războaie și neamuri și acum, dintr-o dată, din toate părțile lumii, de la sirieni până la libieni, de la... veneau la Hristos, nu mai conta ce ești, nu mai conta. Deci era un anti-Babel. Se revenea la starea de dinainte de căderea omului, dinainte de Babel. La starea încă în care omul era încadunat, încă era la un loc. Și toată această stare de, care este de dorit a omului, reîntoarcerea la Dumnezeu, regăsirea la Dumnezeu, reîntâlnirea cu Dumnezeu, este imitată de diavol. Și deci ziceam, și acest lucru este imitat de diavol și el lansează din când în când false întâlniri cu Dumnezeu. False întâlniri cu Dumnezeu și sunt multe false întâlniri. Și oamenii care sunt mai simpli, care nu au gândire mai... care nu își pun mintea sau dreapta măsură la contribuție, se lasă ușor duși spre... care au un simț așa și care chiar cred. Și care așteaptă cumva, exact cum un copil așteaptă de mult o bomboană și dacă vine un nene pe drum să zică îți dau eu bomboană, mergi după el și gata. Și dacă îți vinde ceva care ceanura la început e dulce și zici, ce bună e, hai să mai dau. Și de fapt te omoară ceanura. Cam așa se întâmplă și cu... când se întâmplă astfel de... deci diavolul face astfel de turnuri Babel, anti-turnuri Babel, adică readunare la un loc al lumii, dar false, foarte multe. Și de fapt, Mântuitorul ne spune că asta va face Antichristul. Asta va face Antichristul. E aceeași readunare a lumii în jurul unui Dumnezeu, unui om Dumnezeu. Exact cum atunci lumea s-a adunat din toate părțile să-L revadă pe Dumnezeu, să se închine Lui, să-I slujească Lui, să se bucure de El, dar era adevărat. Diavolul face și va face și pregătește terenul ca să vină în astfel de... și au fost destui, nu numai ăla va fi unul mai special, dar au fost destui antichriști în decursul istoriei care au vândut această imagine a perfectului, a desăvârșitului, a priceputului, a celui care aduce fericire, a celui care aduce binele în lume, a celui care... asta a fost și marile ideologii, asta a fost și nazismul, asta a fost și... au vândut ideea unei împărății fără sfârșit, frumoase, perfecte, ariene, groaznic. Exact cum comuniștii nu vreau să recunoască că sunt oameni bolnavi psihici în țara lor, că sunt handicapați, oameni cu probleme de handicap în țara lor și că tot e perfect în țara lor. Că sunt copii care se nasc cu dizabilități. Nu e adevărat. Așa nu vreau să recunoască nici naziștii. Și pentru că ei vindeau și trebuiau să vândă oamenilor această idee a omului perfect, supra omului, în care dacă ne urmați pe noi, totul va fi bine, totul va fi perfect. Noi suntem supra oameni. Erau an de an întâlnirile de la Nürnberg. Cred că de la Nürnberg erau ale lui Hitler, în care le vorbea. Uitați-vă la filmul Triumful Voinței a Evei Braun. Excepțional, excepțional. Nu puteți să... Foarte bine făcut, dar nu vă vine să credeți, mulțimi nenumărate, milioane de oameni, milioane, într-o ordine perfectă, toți sănătoși, toți frumoși, înfățișau ceva extraordinar. Ne-ați urmat pe noi, ne urmați pe noi, noi aducem adevărul, ne aducem vechea religie nordică, vă aducem adevărul pe care creștinismul vi l-a închis. Ce milogeală, ce facere de bine, ce, uite, noi suntem supra oameni și chiar îi prindea și fierbeau de fericire. Da, 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 asta este. De asta n-am fost noi fericiți până acum. Și diavolul îi prindea. Ideea. Și ei trebuiau să ascundă pe bolnavi, pe... Și știți, a fost programul T4, nu știu dacă știți, Acțion T4, care a început în anul 1939 și s-a sfârșit decurs tot timpul războiului. A început în Germania. La un moment dat a venit un tată cu un copil și la Hitler, adică a venit tatăl și a prezentat situația unui copil care se născuse, al lui, al tatălui, și a zis, acest copil s-a născut cu niște dizabilități, în Reichul nostru, el nu are ce să facă, a zis tatăl. El e un copil cu dizabilități, eu cred că trebuie să facem ceva, noi nu putem să ne... Era foarte îndoctrinați. Și acești oameni, și Hitler stă și s-a gândit și a zis, da, acești oameni merită o moarte milostivă. Adică eutanasie cu forța. Adică nu trebuie să trăiască. Și el chiar zicea Hitler. Cum poți să lași un om să trăiască, mic sau mare, care își ia de la fund și își bagă în gură și care trăiește o viață care nu merită să fie trăită. Asta nu-i viață să fie trăită. Golden Todd. Zicea că e moarte fericită. Să-i dăm o moarte fericită acestuia. Și prima au început cu injecții, tot felul, dar nu mergea cu injecții. Pentru că era unde îl duceai, ce făceai, și și-a dat seama că oamenii sunt milostivi și dacă află că rudele lor pățesc asta, nu o să fie prea fericiți. Și atunci a făcut un Teigarden Strasse într-un cartier din Berlin. Gardenstrasse, au făcut acolo la numărul 4, pe strada Thea Gardenstrasse, numărul 4, că de aia se numește T4. Au făcut așa un fel de special, au înrolat medici din toată țara, zeci de medici, și acestea trebuia să meargă prin fiecare spital și să vadă oameni mici, oameni mari, nu conta, copii, bolnavi, bătrâni, și să ceară actele din toate dispensarele, să vadă cine de 5 ani încoace a fost internat de mai multe ori, de 5 ani încoace. Și ei studiau. Și acestea erau din toate categoriile oameni foarte pricepuți, medici, excepționali, dar criminali. Și studiau acestea și mergeau acasă la omul ăla și zicea, acest bolnav al dumneavoastră are o boală nevindecabilă de inimă, costă foarte mult statul, noi vrem să-l facem bine, avem medicamente, tot ce trebuie să ne lăsați pe mână, să-l ducem la spital, îl ducea la spital și l-o mora. Deci la spital, el ținea puțin pe acolo și am început să se gândească cum să-i omoare pe acest oameni. Că la început îi omora prin foame, prin frig, îi lăsau ferestrele deschise iarna și zicea, a murit din moarte naturală. Nu știu, a murit. Sau cum făceau doamnele noastre de la spitalul Pantelimon, nu știu. Așa, făceau supradoze de medicamente sau lipseau de medicamente azi și făcea, ne pare rău, a murit. Ce să facem? Ne-a vrut să-l facem bine. Și... După aceea au început să se gândească cum să facem. Și a zis să-i omorâm în saloane, ducem o butelie de monoxid de carbon îmbuteliat, îi dăm drumul la butelie, în 15 minute vor muri, 15 minute durează. Vor muri, noi venim acolo, dăm drumul la aer și lumea au murit, ne pare rău, îi incinerăm, că n-ar rău. Și îi spunem că din cauze naturale și le dăm la oameni urna. Și așa au făcut la început, dar nu mergea, că era complicat, dura mult. Până îi scoți până aerisiai camera, până îi dezbrăcai, până îi duceai, nu știu cum, nu mergea. Și atunci s-au gândit, le spune la bolnav că îi ducem la dușuri, că dacă vin în spital, să nu-i ține mult în spital, că costă. Deci cum vin în spital cu ea? Dom'le, trebuie să veniți în spital, deci la dușuri. Și acolo la dușuri o să dăm un loc de drumul de apă, mai mulți la un loc îi duce, o să dăm drumul la monoxid de carbon și vor muri și după aceea direct un culoar spre un crematoriu, pac, băgați, dura. Pentru moartea 60 de oameni ajunsese să dureze 15 minute omorârea lor, deci 15 minute până îi dezbrăca, atât, că ei veneau direct în spital, îi dezbrăcau, îi băgau pe toți acolo, 15 minute moartea lor, 15 minute până îi ducea la crematorul, 15 minute dura, era bine încălzit crematorul, 15 minute dura incinerarea, în 45 minute era gata totul. 60 de oameni. Rapid. Dar au făcut studii prima dată. Și au făcut studii și au venit mai mari lor de acolo și au zis, cum să-i omorâm cu injecții sau cu... Îmi pare rău că vă zic chestiile astea, dar așa au fost realitățile. Și asta era cu bolnavi nemți, nu cu evrei. Și au stat, aveau imagine și se uitau cum morau injectați. Morau 16 injectați și 16 monoxid. Așa, mai rapid ăsta. Monoxid e mai rapid. Și mai sigur. Și au zis, gata, renunțăm. Atunci cum îi omorâm pe ăștia cu monoxid? Îi omorâm în camere de gazare, adică dușuri, chestii, nu știu ce. Și de acolo trebuie să facem directe camere de crematoriu. Și așa au făcut în Germania înainte, în 39, nu începusem războiul serios. Au făcut în zeci de locații. Și umblau și adunau de peste tot, din spitale, de peste tot de acasă, oameni veniți, trebuie să-l dați, să nu știu ce, și până când... Și au murit așa 200.000 de oameni. 200.000 de oameni. Totul ca să arate perfect, să fie perfect. Același lucru, la un moment dat era o mașină, ziceau, dom'le, dar de ce să-i mai ducem să moară, până ne ducem la spital să moară? Să moară în mașină! Și au făcut un fel de autobuz. Așa, în care îi puneau un autobuz și direct acolo monoxid, în timp ce ei mergeau direct spre crematoriu, acolo direct în... și gata, nu mai băgai prin spital. Se știa și pe mașină scria Kaiser cafea. Așa scria. Adică cafea Kaiser. Dacă vreți să mâncați, dacă vreți să veți, dar de fapt, când o să vă uitați pe mașină, acum așa să mai vedeți, nu știți ce se ascunde în spate. Brânzele monor, nu știu ce, nu știu cum, da, lucruri frumoase, dar s-ar putea să fie vreun refugiat de nu știu unde înghețat pe acolo, sau cine știe ce alte lucruri groaznice, așa facem noi oamenii. Și cam așa s-a întâmplat acolo și așa s-a întâmplat și în comunism, când tot așa ei vreau să arate că e perfect totul și ca să fie perfect totul nu trebuia să se opună nimeni. Și pentru asta au fost omorâți în Rusia se spune că până la 60 de milioane de oameni. 60 de milioane de oameni. Omorâți ca să fie o țară perfectă, totul să fie frumos, totul să meargă strună, să nu fie opoziție, să nu fie contra, nu știu ce, să nu fie aia, să nu fie aia. Un dezastru. Deci, diavolul încearcă să imite această stare de bine, această bucurie, această lumină a întâlnirii cu adevărul, pe care s-a întâmplat odată cu Mântuitorul, să o emite în diferite situații, în diferite țări, în diferite locuri și oamenii se supun și urmează sfaturilor diavolului și urmările sunt dezastroase. Dezastroase, înțelegeți? Adică, imitația aceasta nu e fără urmări. Și atunci, într-adevăr, dar se fac imitații și la un nivel mai mic. Adică nu... Și la un nivel mai mic. Apare o văzătoare cu duhul nu știu unde, care vede nu știu ce. Apare nu știu ce, cum apăruse tot felul de oameni, nu vreau să dau exemple. Care nu știu ce făceau și vedeau în apa râului pietre și sfinți și nu știu ce. Și măi, se scurgea țara acolo. Nu-ți venea să crezi că oamenii pot să creadă așa ușor în lucrurile astea. Vedeai clar de la început înșelările și diferențele față de învățătura de credință creștină. Dar măi, nu avea niciun habar, nu interesa nimic. Bătrânul vede în apa râului. Mergem! Adică nu era nicio alegere, nicio atenție, nicio grijă la lucrul ăsta. Deci nu trebuie nici exagerat ceea ce în general fac de multe ori chiar noi preoții, chiar teologii, că exagerează cu o grijă. Dar nu numai grijă, că nu-i de la Dumnezeu. Cum de multe ori mulți preoți și duhovnici au stat în motiva Sfințeniei Părintele Arsenie Boca. Dintr-un fel de și altor sfinți, dintr-un fel de grijă exagerată. Nu are cum să fie de la Dumnezeu așa ceva. Nu era numai o grijă exagerată sau extraordinară pentru adevăr, ci era și ceea ce s-a întâmplat între cei de la închisorile comuniste din Pitești, unde dacă unul a rezistat, toți ceilalți au fost supărați, au fost mâhniți. Adică dintr-o dată ei care n-au rezistat au zis, da, îl urau pur și simplu pe acela care a rezistat și își doreau să-l vadă căzând sau mort, pentru ca să spună, vezi că nu se poate rezista. Adică faptul că eu sunt slab, sunt neputincios, sunt un leneș, sunt un... Nu pot să văd un om care chiar a putut, ca Părintele Arsenie. Uite, a avut Duhul Sfânt în el. Cum zicea Părintele Teofil. Zicea, dragă, îmi spunea mie, Părintele Teofil. Dragă, n-am văzut eu, că nu vedeam. Dar am auzit, zicea. Și am auzit vuietul Duhului Sfânt. Și zicea, am auzit vuietul Duhului Sfânt în oameni. Unde, Părinte, când? La Părintele Arsenie, că am auzit vuietul Duhului Sfânt. Deci a auzit vuietul Duhului Sfânt când m-am întâlnit cu el, am auzit vuietul Duhului Sfânt. Dar nu știa cum să spună el cum e acel vuiet al Duhului Sfânt. Dar așa îl numea. Exact cum s-a auzit vuiet, ca de vuiet de vânt când a venit Duhul Sfânt, el asta se referea. Deci așa a auzit vuietul Duhului Sfânt. Ei, da, avea vuietul acesta al Duhului Sfânt, Părintele, ori noi ăștălalți care suntem niște pigmei și în lenea noastră și în comoditățile noastre și în ratările noastre am rămas acolo cramponați în mici răutăți și așa, nu putem accepta că un om chiar a ajuns la chestia asta. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, orice îți va ierta oamenii în afară că ești mai bun ca ei în ceva. Adică asta nu-ți vor ierta și cred că s-a împlinit la el și cu noi preoții și cu teologii și cu... N-are cum. Înșelare, ceva înșelare pe acolo. Nu, domnule. Toți suntem amărâți. Cum suntem noi? Chestia este cu mulțim, cu oameni care... Ceva nu e în regulă. La mine de ce nu vine așa? N-are cum. Că și era mai ușor să dai cu piatra și să spui că nu. Și asta e o exagerare. Și aici ne putem apropia de păcat în mântuirea Duhului Sfânt. Adică să fie adevărul vizibil, văzut cu ochii, palpabil și tu să zici nu cred, n-are cum. E o înșelare. Sau, este cealaltă variantă a oamenilor care cred orice. Dacă îi spui, am cunoscut un om care acum, vă spun eu, să mă credeți, nici nu trebuie să apese pe întrerupător, că el se aprinde dinainte. Oamenii sunt o serie de oameni care de-abia așteaptă așa ceva, căutători de minuni, iubitori de minuni. Și gata, cred, și merg acolo și stau lângă omul ăla și... Niște exagerări de genul ăsta care nu sunt bune. Deci nu sunt bune. Și acolo, iar, partea aia iar nu e bună. Dar nu e așa de gravă ca asta la altă, știți? Nu e așa de gravă ca asta la altă. Asta la altă este păcate motivul lui Sfânt. Aia se mai rezolvă. Cum zicea Părintele Teofil, dragă, prostia nu e un păcat, e un năcas. Deci așa, când ești așa de inocent, naiv la cap, este un fel de prostie, așa știți, că să creeze iar orice prostie, așa, să nu vași două legături, să zic, dar cum se poate ăla acolo, dacă ăla acolo? Nu se poate. Adică cum o zis așa, când dincolo o zis așa? Adică erau vizibile, de exemplu, era nu știu cine pe la Argeș, care nu știu ce făcea minun, un bătrân, care era un bătrân, ca toți bătrânii, nici n-am mai auzit de el, a dispărut. Păi se scurgea țara acolo. Și ăla spune acum o chestie, mâine spune altă chestie, total inversă și alte palavre și după aia spunea nu știu ce. Nu interesa pe oameni. Doamne, lasă că e bună. Ei spunea, dar a zis, nu contează, de ce nu credeți? De nu aveai ce să discuți. Sau cum era de Sanca la Arad. Doamne, spunea niște aberații, femeia, sunt întruparea Duhului Sfânt. Doamne ferește, ți se oprea mintea așa. Ți se tăia creierul. Și ei erau oameni. Și preoți mergeau. Da. Incredibil. Cum se poate așa ceva? Și încă zicea, nu mă credeți. Lasă să vedeți voi, mă voi răzbuna. Adică e total invers față de Hristos, care nu s-a răzbunat, care n-a zis, lasă că mă arăt. Și ea era invers și tot. Da, ea este extraordinar. Și atunci, asta e prostie, știți? Și prostia e un năcaz. Adică, n-ai cum. Astea niște... Dar se mai scapă, na, se mai luminează omul, se mai lumirește, se mai dă cu capăt de pereți. Dar cealaltă mi se pare mult mai periculoasă și să nu fiți niciodată super, super convinși așa și să huliți pe unii oameni, numai așa că vi se pare vouă că nu-i bine să-i huliți, mai ales oameni duhovnicești. Feriți-vă, nu știu, vom vedea, în timp se va vedea, nu știu. De exemplu, eu cunosc zeci de oameni excepțional deosebiți, cu minți la locul lor, care știau de împărtășanie, care știau de spovedanie, care... și care la un moment dat au ajuns în preajma unor părinți care îl culeau și îl bajocoreau pe părintele Arsenie Voca. Și acești oameni au devenit mari propovăduitori ai hulelor și al bajocurilor, adesea părinții, așa, de capul lor, spunând, urlând, învățați de acei oameni. Dar care-i treaba ta, omule? Chiar mă gândesc cu groază. Sunt unii care chiar au plecat de aici, n-au mai vrut să vină pentru că le-au zis nu știu ce părinți, că ce mergeți acolo, că ăia sunt cu arseniții și că arsenii e un înșelat. Și ei au rămas și au continuat să rămână și să-l bajocorească pe părintele, să spună vorbe grele. N-aveau alt motiv de trăit decât să spună vorbe mai grele despre părintele. Și nu era luptă duhovnicească decât asta. Și mă gândesc acum cu groază, ce zici acum? Ce poți să zici? Cum îi spui părintelui? Părinte, cine ai fost tu, nei ca nimeni, să te apuci tu să lupți cu sfinții? Lasă-i pe sfinți, întreba lor. Și dacă nu crezi, domnule, nu știu, nu prea simt eu, n-am așa o cinste. Perfect! Nu are treabă cu tine, părintele, nu. Să te apuci tu să... Aici mi se pare foarte greu. Și aici mi se pare că vinovăția principală au acei părinți, acei preoți, nu acești oameni, dar săracii sunt simpli. Și cred că aici se împlinește cuvântul pe care zice Mântuitorul că dacă vei sminti pe unul dintre aceștia mai mici, mai bine s-ar fi ție să-ți legi o piatră de gât, să arunci în apă. Adică să te sinucizi. Mai ușor este păcatul sinuciderii decât să smintești definitiv sufletul unui om, ducându-l spre astfel de interpretări și să ajungă ăla să fie exact cum zice Mântuitorul. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnică, nici voi nu vă mântuiți, nici pe cei care voiesc să mântuiască, nu-i lăsați. Și zice, și înconjurați marea și pământul ca să câștigați un ucenic și după ce îl dobândiți, îl faceți mai rău decât pe voi, îndoit. Păi, nu se întâmplă așa. S-a întâmplat așa și mi se pare că aici să aveți grijă niciodată să nu fiți peste măsură de nimeni să ziceți, da, sigur, un celălalt, nenorocit. Dom'le, nu știu, deocamdată nu prea am încredere, nu simt, nu mă bag, atât. Sau dacă sunt erezii clare, da, aici e eretic, mai mult de atâta nu știu ce să zic, dar nu cred că Dumnezeu lucrează din omul ăsta care erezii mari. Cam atât. Dar să vă apuca, să huliți de dimineață până seara, să spuneți lucruri rele împotriva așa, nu. Feriți-vă pentru că puteți cădea în păcatul acesta mântuirea Duhului Sfânt și să vă luptați cu Dumnezeu, luptându-vă cu oamenii, să ajungeți să vă luptați cu Dumnezeu, care se identifică cu ultimii oameni, cei mai de jos. Și nu avem noi ce să judecăm. Judecata este a mea, zice Domnul. Ce să mai ne băgăm noi, mai ales când e vorba de sfinți? Ce ne băgăm noi? Ce treabă avem noi? Deci să vă feriți de lucrurile astea cât puteți. Pentru că puteți greși enorm și nu știu cum poate fi veni iertarea. Dar acum am vorbit atâtea încât nu mai vorbim despre ce vreau să vorbim. Părinte, dacă noi ne îndoim de lucrarea Sfântului Duh, doar pentru că ne temem să nu ne fie, să nu fie o oarecare o înșelare de la diavol, este cumva păcat? Nu este păcat. E bine să te îndoiești. În general, noi facem această confuzie între stări de emoții, stări de bine când te trezești, stări bine strupești, când ești bine, când te simți bine, când a apărut și soarele pe cer, când nici nu ești în perioada din lună, când nici nu... Tot e frumos și zici, am harul, am primit harul, mă simt bine. Nu e harul. Nu e harul, stați cu minți. Nu știi ce este harul. E greu de spus în cuvinte, după ce, dacă vreodată o să-l simțiți, nu se compară cu nimic nici astăzi. Cu nimic. Și nu vă puteți înșela după ce l-ați simțit. Nu există înșelare atunci. Adică nu există, dar nici nu vă vine să vorbiți despre el. Nu aveți ce să vorbiți. Nu se poate vorbi, pentru că e dincolo de cuvinte, e dincolo de orice. E ca și cum te-ai întâlnit cu un înger. Păi ce să spui despre acel înger? Dar cu Dumnezeu, că harul ăsta este întâlnirea cu Dumnezeu. Ce poți să spui despre asta? Cum încercam eu să scot de la cineva care, într-adevăr, într-o noapte de înviere a întâlnit un înger, adică a simțit ca și cum ar bate cineva la ușă și ea era fată, nici n-ar fi să deschidă ușa în noapte de înviere, fiind singură și ne trebuie nimeni să vină la ea, era o aberație. Nu se face așa ceva. Dar zice, domnule, nu mi-am dat seama când m-am ridicat, când am deschis. Nu știu cum a fost, dar eu nu aș făcut asta. Și am văzut un înger. Frumusețea și un înger nu se poate descrie oricât te străduiești să spui. oricât mi s-a străduit să-mi spună, nu se poate spune cum era. Spune doar că era ca un chip, parcă n-avea trup, parcă era numai un chip. Deși parcă avea trup, zicea. Și în același timp, parcă era numai un chip și chipul era fără umbră. N-avea niciun ascunziș, niciun ascunziș. Înțelegeți ce înseamnă un chip, un om care n-are ascunzișuri. Gândurile lui sunt clare, sunt așa în fața ta. Fără umbră, fără nicio frică n-ai în fața unei asemenea persoane care n-are ascunzișuri, n-are umbre în priviri, n-are, Doamne. Și din clipa aceea, ceva mai frumos n-a fost pe fața Pământului. Nu există așa ceva. Nu-ți mai place nimic, nu mai îți place niciun om, nimic, până nu te întâlnești iar cu acel chip, fără umbră. Adică, dar cu Dumnezeu. Și atunci nu se compară. Deci nu, stați liniștiți, nu o să confundați. Și, în general, Dumnezeu ne dă o atingere așa foarte fină, o lucrare a Duhului Sfânt, din când în când, dacă dă la vreunul într-o viață, așa, așa. Dar nu așa că... Deci nu prea se întâmplă. Se întâmplă rarisim, cine știe în ce condiții, dar acel moment nu aveți cum să-l pierdeți sau să-l ziceți că nu mi-am dat seama și am trecut pe lângă și m-am înșelat. Și nu. E atât de puternic, atât de viu, încât și dacă se adună sinodul ecumenic și spune că nu e așa, voi ziceți, o să zic cum ce biserica, dar parcă eu simt altfel. Înțelegeți? Așa este. Cum se putem întâlni, cum ne putem întâlni cu Dumnezeu fără a fi înșelați de diavol? Da. Smerenie. Multă, multă smerenie. Să poți să zici, da, poate că a fost înșelat. Poate că a fost înșelat. Deși eu nu simt că a fost înșelat. Doamne, vei dovedi Tu. Și în timp, adevărul este Fiul timpului. În timp se va dovedi tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Fără umbră, fără rest. A spus astăzi la predică faptul că nu putem să nu păcătuim și că omul nu poate să fie bun. Atunci, cum să înțelegem curăția neprihănită a Maicii Domnului Ioluc? E mult de spus aici. Începem acum și terminăm dimineața la 4 și zic, domnule, stați că e numai introducerea. Adică, nu am ce să zic aici, e foarte complicat, dar odată poate să avem timp să vorbim așa vreo 10-20 de întâlniri numai pe Maica Domnului. Și atunci, poate că ne apropiem puțin de asta. Dar noi nu putem fi buni. Ceea ce putem fi noi este să ne dăm seama că nu suntem buni și să cerem neștiința lui Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească, să nu ne lase, să ne treacă, să ne ajute, să ne treacă peste piedicile, peste podurile, peste încercările. Dar noi în sine nu suntem buni. Noi în sine nu suntem pricepuți. Noi în sine nu suntem... nu noi în sine biruim, nu noi în sine chiversim, nu noi... Și ne dă Dumnezeu, dacă ne smerim și recunoaștem că nu suntem, de fapt, ceea ce ne diferențiază este smerenia fiecăruia că recunoaște și cerul lui Dumnezeu milă. Asta e diferențierea între noi. Și mici diferențe de moștenire genetică și educațională pe care o are fiecare. Mici diferențe. Mici. Foarte mici. Acestea aproape sunt insignifiante față de partea cealaltă a recunoașterii, ceea ce ești. Praful drumurilor. De aceea vedeți că rugăciunile Sfinților excelează în a se recunoaște nimic. Și se recunosc așa. Și cer ajutorul lui Dumnezeu. Exact ca la Nifonul al Constanțianei, care trecea pe toți ceilalți într-o vedenie. Un monah a văzut cum intrește pe toți ceilalți și biruiește pe demoni. Îi biruiește pe toți demonii. Și el a strigat, Doamne, de ce noi nu putem și Nifon poate? Și s-a răspuns pentru că Nifon s-a smerit și a cerut lui Dumnezeu. S-a smerit până la pământ. Chiar s-a smerit mai mult decât voi toți la un loc. Asta cred că a făcut Părintele Arsenie Vocă. A avut o smerenie mai mare decât noi toți la un loc. De asta este așa. Nu pentru că el era mai special, că genetic era nu știu ce și venea din șernea special al dacilor liberi care nu. El s-a smerit mai mult decât toți. A înțeles că smerenia este și a recunoscut măreția lui Dumnezeu și a cerut lui Dumnezeu mila. Este singura putere ce o avem. Restul sunt povești. El a ajuns să zică, la toți zicea, dacă n-ai dulama smereniei, praf te faci. Dacă n-ai dulama smereniei, praf te faci. Până nu ți se va tăia și frânge fiecare osișor al trupului interior. Există un trup interior al nostru, al emoțiilor, al trăilor, unde zicem noi că ne traumatizăm. Dacă nu ai smerenie, până nu se frânge ultimul osișor cu traume. Nu scapi. Înțelegeți? Dacă ai smerenie, e ca și cum te-ai frânge tu de unul singur înainte de Dumnezeu și scapi de frângerea aia diavolului, de roata, care te bagă el să... Și îi place la diavol, îi place să te chinească. Fai ce îi place. Este voie ca un duhovnic să-i dea sfaturi necerute altui om care are duhovnicul lui? Nu este voie. Aici ne găsim, știți, cum se zice, că în catolicism există un papă de care zicem noi că de ce e infailibil? Că și ei zic, domne, papa e infailibil. Și în ortodoxie există mii de duhovnici care sunt toți infailibili. Așa ajungem să fim. Adică greșit. Domne, vezi de treaba ta. Fiecare cum ajunge, nu numai duhovnici, de multe ori monac sau frați. Cum ajunge frate acolo, începe să spune. Du-te și fă nu știu ce, de acum să nu mai mănânci. Oh, devine profet, domne, infailibil. Deci nu poți să-l... Cu cât vedeți un om că se repede să spună lucrurile astea, cu atât să aveți îndoieli. Să ziceți, nu. Cu cât un om mai greu scos de la el, dă-ne, părinte, un cuvânt. Se chinuie acolo. Zici, mă, ăsta s-ar putea să fie de la Dumnezeu. Ce. Nu că vine de la sine așa cuvântul și se aruncă repede și se spune de la... Aia înseamnă că e de la Dumnezeu. Că ăla acum nici nu intri pe ușile mănăstirii și du-te și nu știu ce. Și gata. Nu. Ci tu, de exemplu, cuvintele acestea pe care Părintele unor le spunea acestor oameni. Le spunea pentru că acei oameni de 2-3 luni, ani, stăteau și se gândeau să mă duc la Părintele, să-L întreb. Ei aveau o legătură prin Părintele cu Dumnezeu de ani de zile și veneau să zică, să-și spună în sfârșit pasul să asculte de ce zice Părintele. Și Părintele nu mai stătea până venea el, de el avea legătură de 3 ani cu ăla, în taină, știți? Și zicea, du-te mă, că-i bun, mă, și ia-ți aia și faia. Bine, Părinte, și mergea liniștit. Dar, în general, nu este așa în 99,99% din situațiile lumii, nu e așa, sunt niște... Cum zicea Părintele Teofil, dragă, am cunoscut foarte mulți duhovnici în lumea asta, în viața mea, dar niciunul n-a avut darul vederii ca Părintele Arsenie. Niciunul! Nici măcar... Zice așa, zice, noi ceilalți, noi numai din experiență ne dăm seama și uneori ne iese, domne, și... Sau uneori, și zicea Părintele asta, uneori, pentru că zicem și asta mi se întâmplă și mie, uneori Dumnezeu văzându-ne ce pămpălăi sunt, ce prăpădiți, ce preoți, vai de capul nostru, și apucăm noi să zicem ceva, las că va fi bine și nu știu, ca să nu se facă de râs întreaga biserică și preotul ăla îi împlinește cum. Să se facă ce zice ăsta. Știți? Adică, cam așa e situația la noi. Știți? Nu că știe părintele și nu știe nimic. Vai de capul lui. Dacă se mai însățește și rugăciunea ta și a părintele, poate face Dumnezeu pentru ca să nu se rușineze preotul ăla, să nu arunce la coșul de gunoi al istoriei. Hai să împlinim. Înțelegeți? Asta se întâmplă. Dar să ai acest dar ăsta nu se întâmplă între noi. Noi din experiență imensă ca pișcătorul de bilete care au pișcat atâtea bilete până nu mai intră în tren și știe, ăla n-are bilet. Că știe după chip, după manifestări, după cum face, încearcă să face mâna buzunarul și nu reușește să intre mâna. Și gata, știe. Și noi ne miram de unde știe. Și știa, domne. Eram 50 de strânși pe cam nu știu unde și 2 n-aveau. Venea să uita așa că era un călb de la mare, nu era compartimentat. Și cea, ăla, și păi ăia 2 îl luam, măi. Hai, domne, de unde știe, domne, de unde știe? Îi știa, domne, și era un pișcător de bilete. Așa e și la duhovnici. Că de unde a știut? Păi de unde a știut că știe, domne? Că după chip, după... Eu vă pot spune acum, cine se spovedește? Că se vede omul care se spovedește, că omul care nu se spovedește. Se vede omul care fumează și care nu fumează. Se vede omul care bea multă cafea și care nu bea multă cafea. Se vede omul care... Se vede cam tot așa, după experiență de mii și mii de oameni. Nu, niciun duh, nimic. Înțelegeți? Nu e neapărat Duhul. Și atunci nu trebuie să te lași înșelat de lucrurile astea. Așa încât ideea aceasta că toți suntem mari, cum te-ai îmbrăcat în haine negre, devii profet? Nu. Și repede dai canoare. Mai ales în monastiri se întâmplă astea. Pentru că se cred dintr-o dată monahii ca un fel de vârf de lance a bisericii care trebuie să spună ce și cum și a aflat și el acolo 3 chestii și s-a apucă să spună.
Și ce să spui tu?
Ce să-i spui tu? Părinte, vă mulțumesc pentru grijă sfetească pe care o aveți față de mine, ca așa, și mă voi sfătui cu duhovnicul despre asta. Și cu asta, basta! Păi ce ți-am zis? Când auzi că nu și că împotriva ascultării duhovnicului, e clar. Și dacă zice, ce duhovnic? Nu e bun. Ăla nu e bun, care zice așa ceva. Deci nu ai tu, exact cum există în metodologia asta medicală, lumea, nu spui de rău medicul ăluia. Tu ca medic nu zici, cum zicea cineva, un neamț, că a venit aici și zice, dom'le, numai în România se întâmplă asta, chem un electrician, tu zice, cine v-a făcut exerciții? un zidar, cine v-a făcut? Un medic, da, un dezastru. Se vă vorbiți de rău tot timpul, la noi nu se întâmplă zice așa ceva. La noi se acoperă unul pe altul, dom'le, așa e. Deci și în firescul lucru, cum adică, dom'le, dar trebuie să ai un cinste, băi, o fi gândit el ceva când a hotărât așa cu omul ăsta. Nu că știu eu mai bine. Așa e și în duhovnicie. Nu că știu eu mai bine. Nimic. Nu-i bine. Nu-i bine. Numai ce gândesc eu. Bai. Când afli de lucruri de genul ăsta, să fugi cât vezi cu ochii. Și în general, când afli cu oamenii că mergi în mănăstiri unde nici n-a pus să intri bine și se dă canon și nu știu ce, fugi de pe acolo. Nu te duci la mănăstirile. Nu te duci ca oaia la tăiere. Și pe aia să... Ce facem acum? Nu? Ce facem? Că așa vin la mine. M-am dus părinte și mi-au dat 7 acatiste și de-abia am făcut 3 zile, dar nu mai pucă, era 40 zile, 7 acatiste. Nu, acum ce facem? Păi canon, canon. Și s-o băga sub padrafin și a zis, primesc, canon, primesc. Bine. Să zicem tatăl nostru pentru George, pierdut în munții, tânăr de 18 ani. Dragi de Dumnezeu. În Germania, anilor 1939, rudele oamenilor bolnavi care au fost omorâți în spitale, nu s-au sesizat, au început să sesizeze încetul cu încetul. Și au văzut că ceva nu e în ordine. Prea mureau așa, cum mureau și la noi în perioada un, nu știu ce, intraspitalicesc, ne pare rău. Așa, și cam așa mureau și dispăreau. Și au început să se sesizeze și au început să discute, dar nu puteau să aibă dovezi. Și ei își făceau foarte bine lucru, adică după ce era arsă la... Dacă erau evrei, nu mai conta. Evrei, toți bolnavii din spitalele Germaniei au fost luați și omorâți, nu conta. Și dacă veneai cu o boală la degetul mic și stătea o zi în spital, te lua și te ardea. Deci nu, așa a început, toți evrei. Deci la evrei nu era, nu conta boli incurabile, boli psihice, boli nono. Și la ceilalți se făceau studii, veneau medici, băgați. Deci, dacă se consuma prea mulți bani pentru medicamente, era dat. Dacă era de mult timp bolnav și nu prea și-a revenit, era dat. Dacă, nu mai știu ce, era o stare de... De exemplu, se discuta, nu știu dacă știți, se discuta că urmează să se facă lagăre de exterminare pentru leneș, da? Pentru... Mi-am scris toate astea. Pentru asociali, pentru triști. Deci, depresivii și triștii care... nu prea fac nimic și zic că nu pot, că sunt depresiv, erau arși. Urmau, încă nu. Deci s-au făcut stăreliste și totul, erau leneșii, asocialii, revoltații, ăștia triștii și nu știu mai, o să vă aduc o listă la trecut ce urmau. Să știți că, și la fel, dacă n-aveai bilet pe trolebuz sau tramvai, erai dat jos din tramvai și împușcat acolo lângă tramvai. Păi din clipa aia toată lumea a luat bilet. Cine e nebun? Nu? Cine e nebun? Și de atunci, în Germania se ia bilet. Nu cred că trebuie să facem și la noi chestia asta, dar se pare că nu merge altfel. Da? Nu. Nu sunt de totul de acord.
Și s-au sesizat și n-au avut ce să...
Așa, și s-a sesizat și au început să sesizeze și nu numai de ei s-au sesizeze, ci că pe lângă niște mari spitale au început să apară niște furnale. Știți că îi ardeau acolo. Îi aduceau la spital, acolo erau camere de gazare, direct la furnal și, domnule, tot cădea funingină, tot în fum, tot miros, tot nu știu ce. Și toți veneau acasă, nu trupuri, ci veneau, ci că dacă erai germanții, se dădea acasă o urnă cu trupul domnului nu știu care. Și în germanții se spunea că aceasta s-a întâmplat pentru că era o boală foarte contagioasă și a trebuit să-l ardem. Adică, nu știu ce. Și era o listă cu boli contagioase și naturale. Și ei făceau în general un amalgam între ele. Avea nu știu ce boală contagioasă și așa și probleme și cu inima. Și deci a murit. Și la fiecare. Ăla îl băgăm cu bol de plămâni. Pe ăla îl băgăm cu bol de... Cam în proporțiile în care erau bolile, puneau așa în proporții diferite. Foarte bine rânduit. Și în funcție de ce boli avusese omul acela. Deci foarte bine. Perfect. Cum își acopereau și cei de la Pantelimon morțile cumva. Și... îți trimiteau acasă o urnă, dar niciodată nu era în urnă cenușa lor. Puneau cenușă de acolo, ce era, ce crezi că câți intrau acolo, nici nu știai. Și s-au trimiteau acasă Și au început anumiți membri ai staffului nazist să zică, dar ce se întâmplă acolo? Și dintre ei au fost luați și omorâți. Și au început să pună problema și au început să se audă și cei care au stricat totul au fost catolicii, care, cei care erau din rândul catolicilor și care erau în rândul naziștilor sau erau la lucru acolo în spitale și erau angajați, au început să spună și au spus episcopilor lor și au început să se ducă vestea pretutine și au fost un episcop excepțional de la Münster, care într-o predică pe 4 august 1941 sau 3 august, nu mai știu, a ținut o predică cu detalii și a zis, se întâmplă asta, oameni buni! Oameni dintre noi, uite ăla, și-a dat așa, s-a murit așa, se întâmplă așa, acolo, furnal, acolo. Deci aveau date foarte clare și acesta a avut curajul să spună, și-a mai zis un episcop catolic într-o predică, și-a început o revoltă chiar în sânul partidului nazist, pentru că era o parte care nu erau de acord cu asta. Adică nu puteai să... Cum? Cum să faci, doamne, chestia asta așa de brutală? Și atunci Hitler a zis, gata. Și a zis, s-am zis să nu afle catolici ăștia. Și Himmler a zis, da, zicea, luteranii sunt mult mai, n-au nicio treabă, dar cu catolicii e greu. Deci cu catolicii îi urau pe catolici, dar luteranii zicea că se poate colabora cu ei și cooperează cu nazismul puternic. Dar cu catolicii, și pentru asta Hitler era hotărât că după ce termină cu problema nazistă și cu problema evrească și țigănească și așa, urmau și catolicii. Dar dai seama că intrau și ortodoxi acolo. Și nu-i privea bine, da. Păi există, de exemplu, ca să vă dau un român, care n-are rost să... Ovidiu Raeschi, un om excepțional, care vorbește, scrie o carte despre el în cadrul armatei, are un grad de armată, dar e un om, scrie cărți excepționale și scrie despre tărâmul morții, sau așa se numește, cred că, cartea. Oricum, Ovidiu Raeschi, intrați, uitați-vă la cărți, o să vedeți una care e legată de lagărele naziste. Dispariția omului sau ceva, apare și Holocaustul acolo în titlu. Citiți-o, e dezastroasă, e tot ce trebuie să știți despre ce s-a întâmplat și să nu mai ziceți că n-a fost, domne. La Treblinka, un lagăr lângă Varșovia, îl făcuseră pentru evrei din Varșovia, care erau peste 500.000. Erau adunați într-un ghetou în Varșovia și au făcut un lagăr la 70 de kilometri la Treblinka ca să iardă mai repede. Și așa de bine, unul dintre doctorii care a lucrat la camerele astea de gazare, unul Imre Eberle, care a lucrat... Deci doctorii ăștia care au fost 40-50 de medici excepționali, așa ziși, care omorau pe rupte cele 200.000 de persoane. Și ăștia au fost șefii marilor lagre de mai târziu. Acolo, între bolnavii s-au făcut camerele de gazare, cum să se facă, cum să le spui, ca să nu se oprească procesul de producție de moarte cât mai rapide și mai așa. Trebuia să nu le spui din start că noi vă omorâm. Că atunci aia se revoltau, se răsculau, se strigau. Și dura mai mult, până îi împușcai, până îi vedeți, era complicat. Și atunci trebuia să-i minți, mergeți la spălare, haideți, dezbrăcați-vă, ca să nu mai stai după aia să-i dezbraci, că hainele trebuiau folosite la ceva și nu știu ce. Și după aia de acolo, deci toate astea s-au făcut acolo în acest Action T4. Și la Treblinka, de exemplu, un medic, Imre Eberle, acesta a reușit să facă să se omoare pe zi câte 25.000 de oameni. 25.000 de oameni. Deci așa erau aceste lagăre, încât nu stăteai în lagăre, nu stăteai. Acolo se intra direct, veneau 60 de vagoane de oameni de boi, vite, adică nu erau vagoane de oameni, dar erau băgați oameni acolo și se băgau primele 20 de vagoane, aceștia erau coborâți pe un fel de peron acolo în lagăr și li se spunea, mergeți la spălare, plecați spre est la muncă, haideți, e multă nevoie de muncă, munciți ca să fiți liberi, la, tot numai de muncă, le se spunea și oamenii erau liniștiți, nu ne omoară. Se duceau în camerele acelea care erau de fapt de gazare, dar ei vedeau că sunt niște dușuri și uite că ne spălam. Ei se dezbrăcau toți de bună voie, se duceau acolo și în 15 minute mereu toți. Se închideau ușile perfect, în 15 minute erau imense, niște săli imense, 8 săli imense, se băgau în toate deodată, 15 minute mereu toți, Alți evrei erau luați sub amenințarea morții să ducă trupurile la crematoriu. Prima dată au făcut-o prin gropi comune. Și deci au omorât numai la Treblinka 900 de mii de oameni. 900 de mii de oameni, înțelegeți? Numai la Treblinka. Prima dată în gropi comune pe care le săpau tot evreii, erau grupe de evrei care stăteau acolo numai săpau gropi. Și alții veneau și se îngropau și alții veneau și după ce omorau în sălile acestea. Și îngropau și alții și alții și după aceea și-au dat seama, au început să biruiască rușii pe frontul de răsărit, Stalingradul și nu știu ce, și au zis, se întorc ăștia, o să vină încoace, o să caute, o să descopere, pentru că și germanii descoperiseră și scoseseră la iveală tot ce s-a întâmplat la Katyn, nu știu dacă știți, la Katyn, undeva în Gazmolez, în Rusia, au fost omorâți 14.000 de ofițeri, floarea armatei poloneze, a fost omorâtă de staliniști, de comuniști, cu un glonț în ceafă și aruncați în groapă la Katyn.
Katyn.
Și acolo, când au venit nemții și au biruit și au mers până spre Moscova, au dat de Katynul acesta și au dezglopat gropile, că au auzit ce e acolo, li s-a spus de către populație, și au dezglopat și cum au chemat Crucea Roșie Mondială, au chemat nu știu câte țări să arate, uitați ce fac comuniști, uitați, nu știu ce. Și asta nu puteau să ierte rușii. Și rușii auziseră ceva ce se întâmplă prin marile lagări nazișe și au zis că ne răzbunăm, venim noi înapoi și a să vedeți, tot o să dovedim, tot o să arătăm pe față. Și atunci, din 43, dar începând chiar din 42 spre toamnă, târzie, au început să-i dezgloape după 2 ani, omorâți acolo în grob comune, sute de mii, dar tot evrei erau aia care îi scoteau, și se ardă în crematorii. Și așa au început chestiile cu crematorii. Și la un moment dat, cum să le numesc, lagăre care nu aveau crematorii au fost lăsate și s-au făcut crematoriul de la Auschwitz și altele care erau speciale. Deci intrai direct din sală în crematorul, totul era perfect. Și s-au făcut, ca să meargă lucrurile, să nu rămână nici urmă. Dacă vă puteți imagina Treblinka, de exemplu, după ce au ars toate cadavrele acelea, toate sute de mii de oameni au ars acolo morți. Vă dați seama ce miroși. La un moment dat, aceste trenuri, că se aduceau până la 25.000 de oameni pe zi, se blocau, că era căldură. Și cum se blocau? De exemplu, venea un tren de la Varșovia și așa de cald era, încât mureau jumate până ajungeau. Cum au murit și în trenurile românești. Mureau jumate și până se dea jos morți, până nu știu ce, tot era ca pe bandă rulantă. Mai erau 3 garnituri de trenuri care stăteau și așteptau la coadă, că îi așteptau. Și mureau și din aia 3 sferturi, până îi reușeau ăștia să-i tragă pe cei. Și atunci se blocau lucrurile și la un moment dat erau până la 50.000 de cadavre aruncate pe acolo, în dreapta, stânga trenurilor și zicea că mirosea până la 60 de kilometri a hoit. Până la 60 de kilometri, înțelegeți ce poate să fie. Și după ce au ars toate aceste cadavre, după ce au desfințat lagărul, tot evreii au pus să desfințeze tot, au spart tot. S-a făcut ca și cum n-ar fi fost nimic. Acolo au plantat și copaci și unul dintre paznici a devenit fermier. Și așa l-au găsit rușii când au venit. El era fermierul de la Treblinka, cu familia. Tot era perfect. Vedeți și eu pe aici? Nu era nimic, decât cenușe și încă, pentru că nu toți erau arși, ci mulți, dacă erau oase, după ce au fost găsiți în pământ oase, acelea erau zdrobite și se puneau ca îngrășământ. S-a trimis în toată Germania îngrășământ din oase de om, care se pare că e excepțional. Oricum, și acolo la Treblinka, măi, se făceau niște producții. Și ăsta era un fermier fericit acolo. Și când au venit rușii, au zis, aici a fost lagăr. Și ăsta zice, no. Și ziceau că au căutat, peste tot era păr, dinți de om, bucăți de os, peste tot și la 2 metri în adâncime era. Și la suprafață, și la un jumătate de metru, și aia trăiau acolo. Pentru mine, asta e întrebarea, cum se poate să trăiești fericit într-o fermă, cu familia, cu copiii, până asemenea loc, blestemat. Blestemat de răutățile oamenilor. Blestemat de ce s-a întâmplat acolo. Cum se poate așa ceva? Dar uite că se poate. De se poate. Și se știe acum, așa că cei care spun că n-a fost domeniul meu, să mai citească puțin, să mai studieze, că o să vadă. Și lucrurile astea se pot întoarce cu o ușurință incredibilă. Toate aceasta a pornit de la ideea că naziștii au zis, ce creștinism, ce milogeală, ce milă, ce nimic. Ce persoană importantă înainte de Dumnezeu, fiecare om e o persoană importantă înainte de Dumnezeu. Nu e adevărat. Există rase superioare, rase inferioare, nu știu ce. Noi suntem rasa superioară, noi avem dreptul să înlăturăm rasele inferioare, care sunt niște apendice care nu merită să trăiască. Așa a început totul. Deci creștinismul nu merită, noi mergem pe ideea rasistă care pornea din evoluționism. Deci de la evoluționism au plecat. Au zis, deci adevărat evoluționismul. Deci speciile mai evoluate sunt superioare, cele inferioare trebuie eliminate. Aha, și noi suntem specie superioară umană, dar din specie umană noi suntem rasă superioară, deci celelalte n-are rost să ducem această povară. Așa a început totul. Deci creștinismul pare o chestie băbească, plicticoasă, dar de fapt ține lumea. Deci cine rămâne în creștinism nu ajunge la chestiile genul ăsta decât la nebunii și prostii de a lupta pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, de a omorâ oamenii în Dumnezeu. Asta e altceva. Dar nu se compară răul ăsta pe care îl fac oamenii în numele lui Dumnezeu, care l-au făcut, unii l-au făcut. Nu se compară ce au făcut oamenii fără de Dumnezeu. Nu se compară. Da.
Sunt pe internet multe documentare cu mărturii ale celor care au supraviețuit la Auschwitz.
Sunt. Adică sunt și documentare cu cei ce au supraviețuit la România, aici la noi. La pogromul de la Iași. Ce se întâmplă? La spitalul Pantelimon. Nu știu. Voi să vă informați, să-mi spuneți și mie. Nu știu. E proces. Nu vreau să acuz, nu știu, poate că n-a fost așa, dar lucrurile duc spre asta. Și spre ideea că, exact cum Hitler a avut milă și a zis, trebuie să le dăm ei ziceau că viață, această viață care nu este viață, viața unor oameni care trăiau ori bolnavi psihici, poate avea el treabă cu bolnavi psihici. Asta nu-i viață, spunea. Viață fără de viață. Și trebuie să le dăm o moarte milostivă. Trebuie să avem milă. Merită o moarte milostivă acest om. Și îl omorau. Adică nu o moarte îndelungată, nu o moarte complicată, nu o moarte așa, ci o moarte milostivă. Aceeași tip de gândire era și la acești oameni. Dacă a fost adevărat ceva din ce se spune. Adică acești oameni vedeau pe cei care se chinuiau acolo tratați și ziceau, ce era stare să-l mai ținem chinuit așa? Să-i dăm o moarte milostivă, doamne. Moarte ușoară, rapidă și gata. Să știți că aceeași gândire a fost. Chiar mi-am dat seama că nimeni n-a făcut nimic nou. Totul este, s-a făcut dinainte, numai că unii cred că ei l-au inventat, dar nu l-au inventat. În Germania lor au mis rudele oamenilor bolnavi. Da, și-au dat seama, au ajuns să se vorbească peste tot despre asta și a trebuit să oprească programul. Dar programul, de fapt, s-a oprit formal. Lucrurile s-au continuat în taină încă cel puțin un an. În spitale, a continuat să se facă, lăsându-i pe oameni să meargă acasă, după ce îi lăsau să moară, dându-le supradoze de medicamente, infectându-i cu voie, cu injecții, cu chestii speciale, infectându-i și ce nu mi-a luat o chestie intraspitalicesc, a murit, ne pare rău, poftiți-l, luați-l. Și deci lucrurile s-au continuat, se pare, Hitler a zis gata, dar nu s-a mai continuat cu crematoriile, cu nu știu ce, îi lăsa să meargă acasă, dar... Cum s-a întâmplat și la noi? Nu vreau să vorbesc prostii. Din pielea acestor oameni se făceau abajururi de lămpi, da, s-a întâmplat. Dar se făcea mai ales să... Tot evrei erau puși să facă sortări de ghete, să făceau munți de ghete și ei trebuiau să sorteze ghetele și tot. Este vestită întâmplarea cu un evreu care a scăpat de la Treblinka după și care a fost o revoltă la Treblinka, au reușit să fugă 700 de oameni după ce și-au dat seama că ei sunt omorâți. Într-o zi în care aceștia gardienii și toți ceilalți stăteau la plajă și era zi de liberă. Era zi liberă, știi cum e mâine. Și nu mai omorau. O zi acum. Trebuie să mai fie și ei puțin liberi. Și stăteau pe malul Bugului. Treblinka e pe malul Bugului și la plajă. Era într-o zi de august. Și oamenii ajunși acolo și rămași acolo au înțeles că se întâmplă ce se întâmplă. Și s-au revoltat. Și au reușit să spargă ușile până să ia ăștia armele, până să vină, până să nu știu. 200 de oameni au fugit. Au reușit să iasă. Ceilalți 500 au fost împușcați acolo în curte și din aia 200 de oameni, încă 100 și ceva au fost găsiți în jurul lagărului cu câini, cu nu știu ce, și au scăpat 100 ajutați de luptătorii polonezi care luptau contra naziștilor din taină, cumva, luptând pe acolo, pe, prin păduri. Și din aceștia au mai rămas vreo 70 care au trăit până târziu. De 70 au reușit să scape de la Treblinka. Printre aceștia un băiat care făcuse parte dintre cei care scoteau morții din pământ și băgau la, după ce îngropaseră ăștia, acum îi ducea la crematoriu. Și până când într-o zi a găsit-o pe sora lui între... Și atunci aproape că a nebunit. A luat-o razna. Până la urmă a fost dintre cei 70 care au scăpat atunci și a trăit până târziu. Da, au fost lucruri grele. Aceste lucruri greu se pot ierta. Nu sunt voia lui Dumnezeu asta, cum zic unii. Nu e voia. Asta e voia omului. Cum o să pedepsească Dumnezeu pe cei care au făcut tot ce... Nu știu. Să știți că în aceste lagăre, foarte dureros este ce o să zic, în aceste lagăre nu erau foarte mulți nemți, erau numai 20-30 de nemți naziști SS, vârfurile, iar restul, marea masă, 100-150 de, zicea, se numesc trupe auxiliare, erau letoni, estoni, dar mai ales ucraineni. De ce? Pentru că era un lagăr undeva la marginea Poloniei în care, după ce erau prinși grupe mari de, din armata rusă, mai ales la, când a invadat planul Barbarossa, așa mers că au fost 1.500.000 de oameni prinși. Deci au rămas prizonieri. În 1.500.000 de oameni erau câteva sute de mii de ucraineni, câteva sute de mii de ruși. În general, pe ruși i-au eliminat rapid și la ucraineni le-a băgat în cap, uite ce v-au făcut, uite ce, nu vreți să colaborați cu noi și să aveți o țară independentă, noi poate o să vă dăm și nu știu ce, și au fost dintre ei și letoni și estonieni, care și ei erau necăjiți, care au colaborat. Și în majoritatea lagărilor de tipul ăsta erau 150 de oameni, care erau trupe auxiliare și care păzeau acolo. Cu asta se ocupau. Ei nu făceau nimic rău neapărat, dar păzeau. Erau pus să păzească și, da, e mult de spus. Dar asta mi se pare demonic. Că, de exemplu, Hitler a venit în Iugoslavia, a cucerit Iugoslavia și le-a spus croaților, cum v-ați lăsat conduși de sârbi? Voi trebuie să fiți independenți. Și croații s-au ridicat, au făcut un partid nazist și au zis, noi vrem independență. Și au fost ustașii aceia croați care au fost de o cruzime îngrozitoare și că au omorât sute de mii de sârbi. În perioada primul, al doilea război mondial. Așa s-a întâmplat în Ceoslovacia. Au cucerit Ceoslovacia și le-au zis slovacilor, cum vă lăsați conduși de cehi? Și s-a ridicat un partid nazist în Slovacia, super dur, care a colaborat cu Hitler și au zis, noi suntem contra cehii și nu mai vrem unirea cu ei. Așa au făcut cu ucrainenii, cu letonii, cu estonienii, și au zis, păi, voi vă lăsați uciși de, și conduși de ruși? Ridicați-vă și luptați alături de noi. Și așa. Deci era ca la ca la Machiavelli, care zicea, dezbină și stăpânește. Adică i-a dezbinat, îi dezbina, îi făceau să urască între ei și după aceea îi punea să facă cele mai grozave mizerii. De exemplu, la Treblinka erau unul Ivan și unul Nicolae, doi ucraineni, care nu aveau nicio vină decât că erau mecanici. Și i-au pus să... Ei băgau monoxidul de carbon, dădeau drumul la motoarele alea. Și ei se ocupau la Ivan, îi zicea Ivan cel groaznic ăștia. După el săracul, ce să facă? Asta era pus, da.
Părinte, da, s-a constatat că mai mulți ruși, da, știți, erau în regiment, vlasovțe, mai mulți ruși au colaborat cu nemții decât ucraineni.
Se poate, se poate. Aici, la Treblinka, erau mult mai mulți ucraineni. Probabil că erau în multe alte zone, foarte mulți, foarte... Dar oricum, îngrozitor, știți, să omori pe mâinile altora, adică tu planifici tot, tu faci tot, și omori, exact cum s-a întâmplat la Pitești. Îi terorizau pe mâinile propriilor rudenii, propriilor apropiați. Alți studenți terorizau pe studenți. Și ei nu-și pătau mâinile. Groaznic. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, nu știu. Să zicem, cuvine.
Cuvine se cu adevărat să ne fericim pe tine, născătoare cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. minciună, pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Zicem și un Tatăl nostru pentru acel copil pierdut în munți.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască. Doar să vă mai spun că, de exemplu, în Varșovia, în Marele, erau 500.000 de și în fiecare zi se luau 20.000 între ei să fie duși, ei nu puteau crede, auzeau zvonuri că ar putea fi duși să fie omorâți, dar nimeni nu credea. Așa nu se poate, nu e uman așa ceva, adică nu puteau crede. Pentru că nu poți imagina că se poate așa ceva întâmpla. Așa au fost întrebați aceștia care au scăpat, dar voi nu știați? Mi-a zis, știam, am auzit, vedeam fumul, auzeam, simțeam mirosul uneori de foi, dar n-am crezut, adică nu puteau să creadă. Pentru că parcă firea umană nu te lasă să crezi așa ceva. Nu se poate ca alți oameni să facă așa ceva. Nu se poate. Și să fie atât de bine, să ai, să nemțește, să meargă 25.000 de oameni. Pac, pac, rezolvat, alți 25.000. Perfect, domnule. După ce nemții au făcut asta, aproape orice cuvânt spus de ei, toată cultura lor parcă intră sub o umbră, oricât de bine ar fi, oricât de... Dar numai că noi putem face și noi chestiile astea. Le-am făcut și noi pe la Odessa. Noi le-am făcut mai mult din prostie și din... Nu știu. O să vorbim și despre asta.